Găsiți, stimați ascultători! Suntem împreună cu dumneavoastră pentru următoarea oră. Adina Tomoiacă Ștefan, realizatoarea emisiunii Scrisori Contemporane, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Ne dorim ca de fiecare dată să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și voia lui pentru noi. În ocazia de față vom studia îndeaproape un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 14 până la versetul 22. Aș vrea să dau citirea acestui pasaj și ulterior să vedem ce mesaj are el pentru noi. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat, pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Stimați ascultători, trebuie să recunoaștem că în această emisiune avem de-a face cu un pasaj ceva mai dificil. Poate gândiți, nu are atâta relevanță pentru noi, din moment ce noi nu avem treabă nici cu idolatria, nici cu jertfe pentru idoli. Și totuși vom vedea imediat ce mesaj putem înțelege din acest pasaj. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Primul verset citat, versetul 14 din 1 Corinteni, capitolul 10, poate fi legat mai bine cu pasajul anterior sau este un mesaj introductiv, o declarație introductivă la acest pasaj pe care l-am citat acum?
Puteți să o luați și așa și așa, pentru că această trecere între versetul 13 și 14 merge în mod natural în continuarea a ceea ce s-a discutat până acum. Sigur că dacă ne uităm așa izolat la versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol, este o consecință, o concluzie la ceea ce s-a spus până acum. Dar și ceea ce urmează se leagă de subiect. Pentru că ideea idolatriei, a închinării, a jertfei aduse idolilor, se reia, apare și mai târziu.
Oricum, este cert că cei din Corint aveau totuși o problemă cu închinarea la idol.
Da, mă gândesc...
Inclusiv cei creștinați.
Așa este. Mă gândesc că pentru omul de astăzi, care aruncă așa o privire asupra versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli, este greu să înțeleagă ceva de aici. Adică, care idoli? Unde să fug? De ce să fug? Astăzi există idolatrie? Am văzut în pasajul anterior că tot ceea ce s-a întâmplat în vechime se reia în istorie. Istoria poporului Israel, poporul istoric, se reia în istoria poporului Israel spiritual și istoria poporului Israel antic și istoria Israelului spiritual, biserica primară, se reia în istoria poporului lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, din vremea din urmă, din zilele noastre. Aici, în versetul 11, se spunea că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, spunea Apostolul Pavel în primul secol din era creștină. Dacă el trăia atunci această iminență a sfârșitului, acum se termină, timpul e foarte scurt, cu cât mai mult noi, cei de astăzi, care beneficiem și de cartea Apocalipsa, o carte care schițează istoria omenirii până la capăt și ne dăm seama că, într-adevăr, suntem pe ultima sută de metri, cu cât mai mult pentru noi toate aceste lucruri întâmplate în vechime, repetate în istorie, se aplică și în viața noastră. Și cred că problema idolatriei, privită în această perspectivă, capătă nuanțe, semnificații și pentru noi astăzi.
Vom vedea pe parcursul acestei emisiuni în ce fel putem fi noi idolatri. Abordarea lui Pavel din versetul 15, nu știu, este flatare, este încurajare. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun.
Da, în limba greacă acolo apare ideea de minte. Vă vorbesc ca unor oameni care aveți minte. Și în limba română, din cuvântul respectiv, se pare că avem cuvântul frunte. Unii oameni par să nu aibă frunte. Dar, spune Pavel, eu vă vorbesc ca unora care au frunte.
Dar ce vrea el să le spună aici? Că sunt niște oameni inteligenți ca toți ceilalți? Adică sunt oameni? Sau că sunt mai mult decât atât și au dobândit anumite calități, poate superioare altora?
Eu cred că aici Pavel le spune ceva de genul minte aveți, înțelepciune v-ar mai trebui. Deci ați putea, minte aveți, aveți înzestrarea, capacitatea de a prinde ceea ce vă spun. De aceea, pentru că aveți minte, aveți rațiune, discernământ, logică, judecați voi singuri, gândiți-vă voi. Și după aceea intră în această dilemă a duplicității, a disimulării vieții de credincios. Când, pe de o parte, accepți și practici credința adevărată, dar, pe de altă parte, încă mai sunt elemente din ale vrășmașului care persistă și sunt chiar îndrăgite în viața ta.
Aș vrea să facem totuși o aplicație a acestui verset. Judecați voi singuri ce spun. Știm că există în societatea noastră oameni care consideră că singuri nu pot interpreta Scriptura și mesajul biblic. Și atunci el trebuie să fie interpretat de oamenii specializați, de cei cărora Duhul lui Dumnezeu le oferă înțelepciune, iar ei doar să-l ingere. Judecăm singuri și noi sau...
Dictonul cunoscut în popor este crede și nu cerceta. Cred că Biblia susține mai degrabă dictonul crede, dar cercetează. Cred că fiecare om este responsabil față de sine însuși. Ori Sfânta Scriptură și mai ales Apostolul Pavel accentuează importanța cugetului omului.
Propriei conștiințe.
Ca omul să fie convins în cugetul lui. Da, conștiință, asta înseamnă în limbaj modern, să fie convins în conștiința lui că ceea ce face este bine.
Adică să îmi formulez eu propriile convingeri pe baza ceea ce citesc?
Da.
Dar nu este riscant?
Da, aici este pasul următor. Într-adevăr, atunci când cineva se pune în mod sincer în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, uite, eu chiar vreau să trăiesc așa cum vrei Tu. Adică voința mea o supun voinței Tale. Și chiar vreau să am convingeri solide, îmi doresc să am principii clare, bine determinate și doresc aceste principii să nu fie doar niște aderări teoretice, ci să fie niște lucruri practice aplicate în viața mea. Și atunci omul se confruntă cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură. Și de asemenea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu luminează mintea omului. Deci, pe de o parte, avem autoritatea concretă, autoritatea Scripturii, o autoritate obiectivă, dar, pe de altă parte, avem o autoritate netangibilă și totuși perceptibilă, autoritatea Duhului Sfânt, care este subiectivă într-un fel, însă pentru omul credincios devine una obiectivă în măsura în care experiența lui spirituală cu Dumnezeu este una reală. Dar ce se întâmplă? Dumnezeu nu conduce cât un om aici și cât un om acolo, izolat, și apoi fiecare după mintea lui, așa cum crede el, fiecare după priceperea lui, să-și trăiască viața de credință. Dacă omul respectiv nu are posibilitatea să intre în contact cu alții care studiază și care interpretează Scriptura, cred și am motive temeinice să cred lucrul acesta, că Dumnezeu îl acceptă așa în sinceritatea lui, așa cum a înțeles el singur, cum a priceput, cum a sedimentat el informațiile și cum reușește să le aplice. Însă, pe mine Scriptura, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, mă învață că o viață de om trăită cu adevărat trebuie să fie trăită în prezența și în interacțiune cu celălalt om. Pe cale de consecință logică, o viață de creștin autentică trebuie să fie trăită în prezența și în interacțiunea cu celălalt creștin. Ca urmare, atunci când eu ajung la anumite convingeri, pentru a verifica sau a valida convingerea mea, este pertinent, este de dorit să stau de vorbă cu cei care au aceeași credință ca și mine. De fapt, este unul din rolurile pe care Biserica lui Hristos le are în lumea aceasta. De a da învățătură, de a orienta pe cei care sunt noi, începători în ale credinței, în direcția potrivită, de a oferi un cadru de aplicare a credinței, de, dacă vreți, deducere a teoriei în practică.
forțez puțin lucrurile și dacă chiar și în biserica mea există teme în care unii gândesc într-un fel și alții în alt fel.
Deschideți o problemă.
Pe cine mai cred?
Da, e bună întrebarea. Însă deschideți o problemă pe care cred că o vom discuta cu ocazie următoare, probabil chiar data viitoare, pentru că aici intervine problema cugetului, problema conștiinței omului. Există lucruri clarificate în Scriptură, dar eu dacă izolat citesc Scriptura, s-ar putea să nu prind tot ceea ce spune Scriptura despre un anumit subiect. Deși lucrul acela este clar, este stabilit în Scriptură. Dacă stau de vorbă cu corpul credincioșilor, cu frații mei de credință, probabil că se vor clarifica lucrurile. Însă, în viața de credință vor exista și zone neacoperite în mod concret de revelația divină, adică nu am ceva propozițional din partea lui Dumnezeu, așa trebuie sau așa nu trebuie în privința aceasta. Atunci când vine vorba despre lucruri neclarificate de Dumnezeu, atunci trebuie să fiu tolerant, trebuie să fiu îngăduitor cu celălalt, trebuie să știu să respect părerea celuilalt și celălalt trebuie să respecte părerea mea. Am o anumită înțelegere, eu obișnuiesc să spun, uite, cu lucrul acesta nu pot să merg până la capăt. Nu am elementele necesare, nu am pârghiile care să mă ducă până la capăt, dar pe baza elementelor sumare pe care le am la momentul acesta, eu cred în felul acesta. Dar există și o altă perspectivă asupra problemei. Și atunci, imediat, se creează o atmosferă de părtășie, de înțelegere, de acceptare reciprocă.
Cert este, nu trebuie să luăm totul digerat de alții, ci să trecem prin filtrul propriei rațiuni, a propriei minți.
Da, dar aici, la Apostolul Pavel, eu cred că este vorba despre o tactică pedagogică. Nu? Și noi facem așa cu copiii, la școală, acasă. Le spunem copiilor, bun, hai să vedem. A spus voi ceva, hai să vedem, haideți să judecăm un pic problema. Să punem problema, să dezbatem. Poate chiar îi organizăm în grupuri de discuții. Să ajungă fiecare la o anumită concluzie, pentru că astfel în mintea omului se luminează lucrurile și ceea ce a judecat el, ceea ce a raționat el, va rămâne. Se sedimentează și devine o parte a ființei lui. Se asimilează cunoștința respectivă.
Chiar și psihologia spune lucrul acesta, că o prelucrare a unui text, o prelucrare mai profundă, logică, rațională, este mai bine însușită decât o prelucrare absolut superficială. Este și ceea ce spune.
Și asta urmărește Pavel.
Vine, 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 eu cred mare vrem să alerge pe
cuvântat pe care îl binecuvântăm. Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem. Nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Acum vă întreb, ce caută această ilustrare a împărtășirii din simbolurile sfinte în acest context? Pentru că din ceea ce înțelegem, contextul este închinarea la idol și împărtășirea din mâncarea jertfită idolilor. De ce Pavel aduce în discuție problema cinei Domnului?
Pentru că cina Domnului era o problemă la ei. Cina Domnului, adică împărtășirea cu sângele și trupul Mântuitorului, cuminecătura sau euharistia, cum o numesc alții, era o problemă aici la corinteni.
Se pare că
se cam amestecau lucrurile. Nu mai reușeau să tragă linia și să facă diferență între lucruri. De aceea și provoacă la judecată. Judecați voi singuri. Contextul creat vorbește mai ales despre mâncare și băutură. Atunci când se vorbește despre mâncare și băutură, se presupune că e vorba despre o masă la care stau oamenii de vorbă, povestesc de ale lor, mai iau o bucățică, mai înghit din pahar și se creează acolo părtășia. Cuvântul părtășie apare și aici, în capitolul acesta, în paragraful pe care îl analizăm. Pavel, de fapt, face o comparație antitetică între ceea ce se întâmplă în cadrul idolatriei, când niște oameni mănâncă și beau în cinstea zeilor, în cinstea falșilor dumnezei, în cinstea nimicurilor, după cum spune Pavel.
Sau mai mult decât atât, a dracilor.
Sau a dracilor, așa este. Și ceea ce se întâmplă în cadrul de închinare pe care Domnul Iisus Hristos l-a creat. Bună oară, cina Domnului este ultima cină pe care Domnul Iisus Hristos a consumat-o cu ucenicii lui înainte de plecare, înainte de moarte, mai bine spus. Și Domnul Iisus Hristos a instituit, de fapt, acolo un act ceremonial comemorativ care trebuie să fie repetat de credincioși până va veni El. Această ceremonie are o valență dublă. Pe de o parte, amintește de eliberarea din păcat la cruce și amintește sau prefigurează eliberarea din lumea păcatului la revenirea Domnului Iisus Hristos. Este un act ceremonial, un act cultic, care ilustrează foarte bine această teologie a Noului Testament de deja și încă nu. Pe de o parte, eliberarea care a avut loc prin moartea Domnului Iisus Hristos la cruce și pe de altă parte, eliberarea care va să vină, care urmează să se întâmple la revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar contextul vorbește despre o masă, despre un pahar, despre o pâine. Și acum Apostolul Pavel vrea să facă demarcația între
ceea ce fac păgânii în cadrul ritual al idolatriei și ceea ce fac creștinii în cadrul binecuvântat al cinei Domnului, al împărtășirii.
Și spuneați că cei din Corint aveau o problemă cu cina Domnului. Ce problemă?
Pe de o parte, era problema amestecării lucrurilor. Se pare că pentru ei, pentru unii dintre ei, că stăteau la cina Domnului în biserică sau stăteau în piață sau la templu cu cei care consumau hrană jertfită idolilor, era cam același lucru. Nu făceau diferența. Pe de altă parte însă, vom vedea în capitolul 11 că erau și acolo niște abuzuri legate de momentul cinei Domnului. Se pare că biserica primară servea cina Domnului destul de des. Și pe lângă faptul că se împărtășeau din vin și din pâine, din mustul, din vinul nefermentat și din pâinea care simbolizau sângele și respectiv trupul Domnului Iisus, aveau și o masă de comuniune, agape, o masă la care participau cu toții. În capitolul 11 vom vedea că existau acolo niște abuzuri față de anumite categorii sociale din biserică.
Acum aș vrea să înțelegem ce valoare ar trebui să aibă pentru noi împărtășirea cu aceste simboluri. Spuneați că în Corint se pare și probabil în general în biserica primară se servea mai frecvent din aceste simboluri. Astăzi acest ritual a căpătat puțin o altă ritmicitate. În unele biserici o dată pe lună, în altele o dată la 3 luni, în altele o dată pe an sau la marile sărbători. Totuși, dincolo de această tipologie, ce valoare ar trebui să aibă pentru noi în sine împărtășirea?
Da, aici este vorba despre un subiect destul de amplu. Voi încerca să fiu succint. Ca să înțelegem valoarea acestui act comemorativ, voi încerca să traduc puțin sensul acesta de comemorativ, este vorba despre ceva, un ritual care amintește ceva, care amintește și interiorizează ceva în credincios. Ca să înțelegem despre ce e vorba, trebuie să mergem înapoi la momentul instituirii acestui act solemn. Domnul Iisus Hristos, înainte de crucificare, își dorește să mai mănânce odată împreună cu ucenicii săi. Și le cere ucenicilor săi să pregătească masa de Paște. Masa de Paște ei au consumat-o, se pare, cu o seară înainte de Paște, pentru că de Paște el a murit. Deci nu avea cum să fie și pe cruce și la masa de Paște. Dar această masă de Paște avea menirea de a face trecerea dintre sărbătoarea Paștelui, o sărbătoare vechi testamentală, care comemora ieșirea din robia egipteană, ieșirea din păcat și prefigura moartea Domnului Iisus Hristos, mielul de jertfă, mielul pascal, fiind o reprezentare a Domnului Iisus Hristos. Paștele noastre, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, am văzut deja lucrul acesta în capitolul 5, deci Domnul Iisus Hristos este mielul de Paște și El care a murit urmează să se întoarcă după cei pentru care a murit. Rolul acestui act comemorativ este de a-i reaminti omului din nou și din nou evenimentul morții Domnului Iisus Hristos și evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Pe lângă aceste două aspecte, Sfânta Cină sau
împărtășirea cu simbolurile sfinte, mai are și menirea de a repeta în miniatură actul botezului. Nu uitați că și aici suntem în contextul botezului. Pentru mine este uimitor, n-am observat până acum lucrul acesta, că Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului într-un context în care a amintit și botezul, chiar la începutul capitolului 10. De ce? Pentru că botezul și cina Domnului se leagă organic printr-un anumit element, și anume apa. Apa care acoperă atunci când este vorba despre botez, în care se scufundă cel care se botează, și apa care în cadrul cinei Domnului este prezentă prin spălarea picioarelor. Este o repetare în miniatură a botezului. Domnul Iisus spunea, dacă te-ai spălat, dacă te-ai scăldat, nu mai trebuie tot corpul să fie spălat, îi spune lui Petru, ci ajunge să ți se spele picioarele. Pentru că picioarele reprezintă umblarea omului pe cale, reprezintă modul cum își trăiește omul viața și în chip simbolic de picioare, mai ales în contextul vremii de atunci, se leagă praful și picioarele sunt cele mai expuse la murdărie, sunt cele cu care omul se deplasează și dacă are în picioare doar niște sandale care nu acoperă toată talpa sau tot piciorul, atunci imediat piciorul este expus la murdărie. Cu alte cuvinte, într-o anumită perioadă care a trecut din viața mea, de viața mea se leagă anumite păcate. Dar din când în când, periodic, păcatele acestea sunt din nou spălate prin spălarea picioarelor, în chip simbolic. Tot spun simbolic și mă gândesc dacă ascultătorii noștri înțeleg despre ce este vorba, ce înseamnă simbolic. Există acte pe care le faci, pe care le duci la îndeplinire, pentru că au o valoare dincolo de ceea ce se întâmplă la momentul respectiv. Nu? De exemplu, în cina Domnului există cele două elemente, vinul și pâinea. Iau în ordinea în care a luat și Domnul Iisus Hristos, mai întâi pâinea și apoi vinul. Pâinea, ce este de fapt? Este hrană. Dacă iei la modul concret pâinea, o frângi și o mănânci, te-ai hrănit. Dar asta încă nu are valoare simbolică. Valoare simbolică are atunci când acea pâine pentru tine reprezintă ceva. În simbolistica Bibliei, pâinea reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos. Și atunci când frângi pâinea, atunci te gândești la trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Aceste simboluri practic reiterează, recrează sau actualizează o întâmplare, ceva ce a avut loc.
Care este diferența între simbolic, pentru că ați folosit mai des acest termen, și mistic? Pentru că unii servesc în mod simbolic din aceste elemente, pâinea și vinul, iar alții în mod mistic.
Da, aici acum sunt provocat să intru puțin în teoriile care stau în spatele slujbei acesteia în diferitele biserici istorice și apoi protestante. Ceea ce pot să spun pe scurt, ca să nu încarc discursul cu lucruri tehnice, este că, într-un sens, și în acest act simbolic, există oarecare mistică. Și vă spun în ce sens. Pentru că omul își imaginează și retrăiește ceva la care nu participă în mod concret atunci și acolo. În cazul de față, este vorba despre moartea Domnului Iisus Hristos. Tu nu asiști la modul și concret real și nici n-ai asistat vreodată la frângerea trupului, la biciuirea, la chinuirea Domnului Iisus Hristos și nici la vărsarea sângelui său. Tu n-ai fost acolo, nu ești acolo în sens fizic, dar îți imaginezi și retrăiești acel eveniment în chip spiritual, interiorizezi lucrul acela. În sensul acesta are o anumită doză mistică. Însă, în creștinism, într-o anumită latură a creștinismului, există ceva, cel puțin la nivel teoretic, dogmatic, care depășește acest cadru al misticului despre care vorbeam. Și anume că, într-o anumită accepțiune, pâinea și vinul, care sunt niște simboluri pentru mintea mea, în înțelegerea mea, care mi-amintesc de un eveniment, care mă ajută să trăiesc evenimentul respectiv, la nivel subiectiv, la nivel personal, într-o anumită accepțiune, cum spuneam, pâinea se transformă la modul fizic, la modul real, în trup și vinul sau mustul nefermentat, pentru că este must nefermentat în Biblie, vinul nefermentat se transformă la modul real ca substanță în sânge. Asta tradus într-un context mai neoficial înseamnă un fel de canibalism. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că creștinismul primar a fost chiar vehement atacat la capitolul acesta. Auzi că beau vin,
adică beau
sânge și mănâncă pâine, adică mănâncă trup. Ce fel de oameni sunt aceștia? Sunt niște canibali. Sigur, eu nu-i stigmatizez, nu-i cataloghez pe cei care se împărtășesc după acest ritual într-o anumită biserică istorică, pentru că îmi dau seama că cei mai mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta. Pur și simplu îi depășește lucrul acesta. Dar ceea ce se crede în această concepție este total nebiblic. Există anumite versete pe care se bazează această teorie, de exemplu atunci când Domnul Iisus spune că eu sunt pâinea, el spune că el chiar este pâinea. Și când spune că este sângele meu sau este trupul meu, atunci chiar la modul concret este. Dar atunci întreb, când Domnul Iisus a spus eu sunt ușa, înseamnă că Iisus este ușă? Cu clanță se poate intra? Dacă prinzi...
un limbaj,
nu, e vorba despre un limbaj figurat, e clar. De aceea eu cred că e vorba despre simboluri care mă ajută să trăiesc un eveniment al trecutului. E foarte interesant lucrul acesta. Deci retrăiesc trecutul și anticipez viitorul. Acel deja și încă nu devine o parte a ființei mele.
Din păcate, această dimensiune, cred că în mare parte s-a pierdut. Uh-huh. Pentru că împărtășania sau împărtășirea, de obicei, are valoare doar pentru iertare de păcate. Omul merge, servește din acestea, dar nu mai este cu gândul la ceea ce a făcut Hristos cândva, ci doar la ceea ce el a trăit și vrea să scape de...
Da, păcatul, să mi se spele păcatul, exact. Să scap o dată de păcat.
Fac ceea ce trebuie.
Da, așa este. Însă, profunzimea acestui act comemorativ este mult mai mare.
Da, și Pavel vorbește despre această împărtășire cu trupul lui Hristos, versetul 17, având în vedere că este o pâine noi, care suntem mulți, suntem un trup. Pe de o parte, părtășia cu Hristos, pe de altă parte, părtășia cu semenii.
Da. Intrarea,
dincolo
intrarea
de iertarea de păcat.
În trupul lui Hristos, care este biserica. Așa este.
Aș vrea să ne referim acum la ilustrația pe care o folosește Pavel cu privire la experiența poporului Israel. Versetul 18, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Aici nu înțelegem exact ce înseamnă împărtășirea cu altarul.
Eu cred că este aceeași dorința lui Pavel pe care o vedem și mai devreme, să facă paralela și cu Israelul antic, cu Israelul istoric, pentru că el în versetul 18 sugerează că atunci când evreii veneau, se întâlneau la templu, ceea ce se întâmpla în jurul altarului era de fapt cam aceeași părtășie care se întâmplă în jurul mesei în biserica creștină. Asta este ideea.
Este o comparație între masa da. Sfântă și altarul.
Exact, exact. Ei intrau în comuniunea frățească a poporului Israel. Acolo, în jurul altarului, prin jertfa care era adusă la altar, de fapt, este o tipologie aici. Pentru că masa chiar este, într-un anumit sens, altarul. Nu? Pentru că la altarul din Vechiul Testament, din curtea templului, era adusă jertfa, era frânt trupul și se scurgea sângele. Iar la altarul, la masa din Noul Testament, din nou, în chip simbolic, comemorativ, nu ca repetare fizică propriu-zisă concretă, ci ca reamintire, în simbol, se frânge trupul jertfei, deci moare mielul, și curge sângele jertfei. Este acolo vinul, mustul nefermentat, pâinea nedospită, care simbolizează trupul, viața fără păcat a Domnului Iisus Hristos, la fel ca și sângele sau vinul nefermentat care duce din nou la nepăcătoșenie, la lipsa păcatului din viața Domnului Iisus Hristos.
Thank you.
spuneați în introducere că acest pasaj vrea să ne conștientizeze că o viață duplicitară nu este posibilă. Pe de o parte, să te împărtășești din simbolurile sfinte.
Da.
Pe de altă parte, ceea ce li se întâmpla corintenilor, să consume din mâncarea jertfită idolilor. Din moment ce idolul, așa cum spunea Pavel la un moment dat, nu este nimic, ce contează faptul că, sau în ce fel intră în competiție aceste două experiențe?
Da, am mai discutat puțin despre lucrul acesta în urmă cu câteva emisiuni, atunci când vorbeam despre capitolul 8. Acolo Apostolul Pavel dezbate puțin problema idolilor. Ce sunt idolii? El spune că sunt nimic, pentru el sunt nimic, însă pentru cineva care intră într-un asemenea ritual religios, idolul este o întrupare, în ghilimele, a diavolului. De ce? Apostolul Pavel chiar spune lucrul acesta aici în versetul 20. Dimpotrivă, chiar versetul 19, ca să înțelegem logica. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? El a dat răspuns la această întrebare. Sau că un idol este ceva? Întrebare retorică. Se așteaptă ca răspunsul să fie valid, cel de dinainte. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Aici este aspectul critic al problemei. Ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Pentru că atunci când este vorba despre o practică religioasă, ea nu este neutră. Aici e marea problemă. Nu există practică religioasă, de fapt nicio practică nu e neutră, dar mai ales o practică religioasă nu poate fi neutră. Ori lui Dumnezeu, ori dracilor. Dracii se deghizează, se erigează în tot felul de lucruri. În zei, în persoane făcătoare de minuni, dar tot acolo aparțin, de acela stăpân aparțin. Ori lui Dumnezeu, ori dracilor. Și nu lui Dumnezeu, spune el, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Adică dragilor, băgați bine de seamă, ori vă împărtășiți cu Dumnezeu, cu Domnul nostru, cu Iisus Hristos, implicit cu trupul lui care este biserica, ori cu diavolul și cu, în ghilimele, biserica lui. Pentru că și el are un grup de credincioși.
Dar mă gândesc poate că cei din Corint interpretau a mânca din carnea și altă hrană jertfită idolilor, e o experiență pur fizică. Mă hrănesc din punct de vedere fizic. Pe când a consumat din pâine și vin, o experiență spirituală.
Dar tocmai aici atacă Apostolul Pavel. Aici face el
și
diferența.
Nu poate fi?
Și spune nu.
Separată o experiență de cealaltă?
Nu, pentru că, pe de o parte, nu e sănătos pentru tine, pentru cel credincios care este în situație, și pe de altă parte am discutat în capitolul 8 și vom reveni spre finele capitolului 10, este problema cugetului celuilalt. Adică atunci când cineva mă vede că stau la masa idolilor și spune el mai departe, versetul 21, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Când cineva mă vede în jurul paharului dracilor, n-are cum să se gândească că eu mi-am adus paharul Domnului de acasă. Nu? Deci este o suprapunere de tablouri total nesănătoasă, chiar păcătoasă. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie, apropo de să nu ispitim pe Domnul. Suntem noi mai tari decât el? În grecește este ceva de genul ce? Suntem noi mai tari decât el?
Dar în ce fel experiența aceasta a mâncat din ceea ce era jertfit idolilor este un afront față de Dumnezeu? din moment ce ei considerau că este o experiență pur fizică, o masă.
Pur și simplu, amestecarea în închinarea păgână este un afront. Sfințenia, ideea de sfânt în Scriptură, înseamnă neamestec cu ceea ce este păcătos. Iar din moment ce tu intri în cadrul respectiv, cadrul acela te contaminează. Ești expus. Nu există om imun la posibilele efecte pe care le are cadrul păcatului asupra lui.
Mă gândesc la o experiență trăită de creștinii de astăzi și care poate fi comparabilă cu ceea ce trăiau corintenii. La marele sărbători. Oamenii merg să se împărtășească, după care vin acasă și își servesc propria masă, cu alcool, cu fel de fel de mâncăruri nesănătoase. Anihilează această masă, să spunem, negativă prin conținutul ei, experiența anterioară?
Vedeți, aici intervine un misticism total, total greșit, extrem de periculos. Și din păcate sunt foarte mulți creștini credincioși, poate și sinceri în felul lor, care intră în acest joc periculos. De indiferență față de ceea ce fac ei, față de viața lor, pe baza acestei concepții mistice că oricum, periodic, eu merg la biserică, poate mă spovedesc și apoi mă împărtășesc. Dar împărtășirea nu are un asemenea caracter de acțiune per se, adică prin sine însuși, ceva își face efectul. Nu contează, nu contează atitudinea ta, nu contează cum ai venit tu, că ești un mare destrăbălat și vei continua să fii la fel. Dacă ai venit, tot ce a fost până acolo s-a șters, indiferent de ce vei face tu în continuare. Nu, așa ceva nu învață Biblia. Ci Biblia învață că omul este responsabil pentru faptele lui și curățirea trebuie să fie urmată de viața de sfințire. Procesul trebuie să meargă înainte de creștere, de dezvoltare spirituală. Nu poți să te complaci în păcat. Este o interpretare care devine foarte actuală pentru noi. Să te complaci pe de-o parte într-o viață păcătoasă, într-o viață despre care știi foarte bine că Dumnezeu nu acceptă, nu o place, să mănânci, de exemplu, ceea ce Dumnezeu ți-a interzis, să mănânci lucrurile necurate despre care Biblia spune să nu, și să bei lucruri pe care Dumnezeu spune că le beau doar nebunii, mă gândesc la alcool în mod special, sau să consumi orice altceva care îți distruge viața, te contaminează, te nenorocește și după aceea să vii și să spui e adevărat că eu fac și asta și asta și asta, dar m-am dus, m-am spovedit, m-am împărtășit, ca urmare pot să fac fără nicio problemă ceea ce am făcut mai departe. Este exact așa cum îmi spuneam eu, Doamnă, rugați-vă pentru păcatele mele. Eu am întrebat-o ce păcate, despre ce vorbiți. Ea a spus, păi, am făcut eu multe și încă mai am de gând să fac. Adică, până la urmă, ce înseamnă viața de creștin, de credincios adevărat? Înseamnă să-ți bați joc de Dumnezeu? Nu poți bea paharul Domnului și paharul dracilor aici? Paharul acesta poate, prin extrapolare, însemna multe. Și poți să pui, fără să greșești, nu poți să mănânci din pâinea Domnului și din pâinea dracilor. Adică nu poți să consumi ceea ce este din partea vrășmașului sau ceea ce ți-a interzis Dumnezeu și după aceea să vii să consumi ceea ce îți oferă Dumnezeu, să te împărtășești din simbolurile sfinte Apostolul Pavel va reveni cu această problemă în capitolul 11 și spune că cel care nu-și consideră viața, nu-și cercetează viața înainte de a participa la actul solemn al împărtășirii,
mai bine să nu,
pentru că altfel ia blestem asupra lui. Deci nu-i de joacă. Dimpotrivă, este ceva foarte serios, foarte profund.
Chiar am putea spune, versetul 22 constituie o amenințare. Vrem să-L întărătăm pe Dumnezeu la gelozie?
Chiar așa. Ce urmărim noi? Să-L întărătăm pe Domnul la gelozie? Și este un ecou a ceea ce spuneam mai devreme, să nu ispitim pe Domnul. Sau ce suntem noi mai tari decât El? El a spus așa și noi facem altfel?
Stimați ascultători, a fi un om credincios este o problemă destul de serioasă. Nu putem să reducem în particular propria viață, iar atunci când vrem să fim oameni sfinți, să ne punem acea mască și poate să intrăm într-o biserică și să servim din simbolurile sfinte pentru ca să ne considerăm creștini autentici. Lucrul acesta nu este posibil. De fapt, însuși Iisus a spus, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și diavolului, ori unuia, ori celuilalt. Rămâne ca fiecare dintre noi să ne evaluăm propria viață și să decidem cui vrem să slujim. Dacă vrem să-i slujim lui Dumnezeu, să cerem putere, pentru că El a pregătit această putere pentru noi, și fiecare dintre noi să ne dăm tot interesul, să ne dorim din toată inima acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Iosif Sălăjan, pentru că am putut dezbate o nouă temă.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoia Găștefan, pe săptămâna viitoare.